Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Күйдүн Дмитриевка айылында террорчулукка шектүү адамды кармоо учурунда атышуу болду.
Өлкөдө абалдан табиды эчебе жок. Мен айтып атайын, баягы андай ячейкалар бар, мынаусун аракеттер бар. Биздин атайын кызматтар коргогондор булар менен иш алып барат.
Жогорку кеңеш бийликчил фракциясын уштаган талапкер Жамиля Жаманбаеваны акыйкатчы кылып шайлады.
Акыйкатчы институтундагы кадр саясатын жөнгө салуу, анткени акыркы убакта депутаттарга келип түшкөн кайрылуулар аппараттагы кызматкерлердин өз уйгарым укуктарын аткаруудан четтеп, башка кызыкчылыктарга жол берилгендиги байкалат.
Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Саламатсызбы. 16 майда Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышкан Кыргызстандын жаранын 10 жылга соттоду. Өлкөдө биринчи жолу Украинадагы согушка аралашкан жаран жазага тартылды. Бул тууралуу соттун чечими Акт сот КГ сайтына жарыяланды. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн КУА 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы айтылат. Шектүү коюлган айыпты толугу менен четке кагып, Орусиянын жарандыгын алыш үчүн аскерге барганын айтып, өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймакта болгонун ырастаган. Украинага таандык болгон аталган аймакты Кремль колдогон жикчилдер 2014 жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган. Кыргызстан аны тааныган эмес. КУА аттуу жаран Кылмыш жаза кодексинин жалдануучулук беренесинин 2-чи бөлүгү мамлекеттик бийликтин тиешелүү органдарынын уруксатысыз материалдык сыякы алуу максатында башка мамлекеттердин куралдуу жаңжалдарына катышуу менен күнөөлүү деп таап 10 жылга абакка кести. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жаранды январь айында кармап камаган. Кыргыз бийлиги өз жарандарына чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Украинадан Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо тууралуу келишим 2 айга узартылды. Бул тууралуу 17 майда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган билдирди.
Өлкөбүздүн гайреттери, Рус досторумуздун дестеги ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla.
Bizdin mamlekettin hareketi, Orusyalık dostordun kol doğusu, Ukraynalık dostordun salımı minen dan eksportto boyunca Karadeniz gelişimin 2 ayga uzartuu çeçimi kabıl alındı, dedi Erdoğan. Murunku gelişimdin müönöttü 18 mayda ayaktamak. Buğa çeyin Orusya gelişimden çıkarın, aytkan. Ötkön aptada Ukrayna, Orusya, Türkiye jana Uluttar Uyumunun ökülleri İstanbul'da joolugup söyleşkön. Орусия Украинага согуш ачкандан бир нече ай өткөндөн кийин Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо токтоп калган. Бул жагдай дүйнөдө азык-түлүктүн кымбатташына алып келген. Киев менен Москва Түркия жана Улуттар Уюмунун ортомчулугу алдында дан экспортун кайра жандантуу келишимине былтыр 22 июлда Стамбулда кол коюшкан. Келишимдин мөөнөтү 2 жолу узартылды. Андан бери Украинадан 30 миллион тонна буудай жана башка айыл чарба азыктары экспортолду. Чүйдө атайын операция учурунда жараат алган күч кызматкерине операция жасалганын, анын абалы туруктуу экенин 17 майдын кечинде Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Мекеменин басмасөз кызматынын маалыматына караганда, дарыгерлер 32 жаштагы бейтаптын сол жамбашына тийген окту алып чыгышты, абалы туруктуу деп бааланып жатат, дарылоо уланууда. Ички иштер министрлиги 17 майда УКМК менен биргеликте Чүйдүн Ысык Ата районунун Дмитриевка айылында террорчулукка шексен алган курал чан адамды кармоо операциясын жүргүзгөнүн, натыйжада ал жок кылынганын билдирген. Шектүү кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөнү маалымдалган. Саламаттык сактоо министрлиги Дмитриевка айылындагы атышуудан күч органдарынын 2 кызматкери жаракат алганын кабарлаган.
2 киши с ранением кайрылган, бирөөсү амбулаторуна кетти. Бирөө ранение бедра, силовик тарекен эко тең.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында 23 документке кол коюлду. Алардын арасында эки өлкө ортосунда визасыз режим киргизүү тууралуу дагы макулдашуу бар. Бул тууралуу Токаевдин маалымат кызматы билдирди. Документке ылайык казакстандыктар Кытайда, ал эми кытайлыктар Казакстанда чек арадан кирген күндөн тартып 30 күндөн ашпаган мөөнөттө. Жалпысынан 180 күндүн ичинде 90 күн визасыз жүрө алышат. Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Токаев Сиань шаарында документке кол коюп жатышкан маалда Алматыда визасыз режимге каршылык билдирип чыккан Ата журт партиясынын төрагасы Бегзат Максатхан уулун полиция кармап кетти. Былтыр Казакстан Кытай жарандары үчүн 14 күндүк визасыз режим киргизген, ага ылайык Кытай жарандары 180 күндүк мөөнөттө Казакстанда 42 күндөн ашык жүрө албайт. Бул эреже Индиянын жана Ирандын жарандары үчүн дагы киргизилген. 17 майда Конституциялык сотто бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамындагы айрым нормаларга байланыштуу жазган арызы боюнча алгачкы отурум өттү. Уюмдун адвокаттары сотто жогорку кеңештин эксперттерин жана Казакстандан көз каранды эмес экспертти чакыруу өтүнүчүн келтиришти. Сот аны канааттандырып, кийинки отурумду 7 июнга белгиледи. Уюмдун маалыматына караганда, адвокаттар мыйзам боюнча жүргүзүлгөн экспертизалар тууралуу жогорку кеңештен түшкөн жоопко байланыштуу кошумча суроолор пайда болгонун айтышты. Бир дүйнө Кыргызстан бул мыйзамдын жаңы редакциясындагы 3 берене өлкөнүн конституциясынын 5 беренесине карама-каршы келет деп, аларды жокко чыгарууну өтүнүп жатат. 2021 жылдын 17 июнунда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кезектеги өзгөрүүгө дуушар болгон, ага ылайык коммерциялык эмес уюмдун кирешеси, мүлкү, чыгымдары коммерциялык сыр деп эсептелбейт жана уюмдар кошумча отчет берип турууга милдеттендирилет. Уюм коммерциялык эмес уюмдар ансыз деле башкалар сыяктуу мамлекеттик органдарга отчет берип тураарын белгилөөдө. Өндүрүштөн чыккан зыяндуу газдардын көптүгүнөн жана Эль-Ниньо кубулушунан улам алдыдагы 5 жылда дүйнөдө абанын ысышы рекорддук деңгээлге жетет. Бул тууралуу Улуттар уюмунун метеорологиялык уюму 17 майда тараткан маалыматта айтылат. Эль-Ниньо Тынч океандын борбордук жана экватордук бөлүгүндө температуранын кескин жогорулашынан пайда болгон жылуулук агымы. Мындай кубулуш адатта ар бир 2 же 7 жылда кайталанат. Жакынкы айларда Эль-Ниньо кубулушу болоору күтүлүп жатат. Мындан улам глобалдык температура кескин жогорулашы мүмкүн. Мунун саламаттык, азык түлүк коопсуздугу, суу ресурстары жана айлана чөйрөгө кесепети тиет. Биз даяр болушубуз керек деп жазылат уюм тараткан билдирүүдө. Адатта Эль-Ниньо кубулушунан кийин бир жыл ичинде глобалдык абанын температурасы жогорулайт. Бул жолу ал 2024 жылга туш келиши мүмкүн.
Рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну сунуш кылабыз. Андан тышкары, Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 18-20 май күндөрү анын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолоо жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 18 майда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 18-23 градус болот, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25, Ысык Көлдө 17-22 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда 19-24 градус, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын таңк радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берели. Чүйдүн Дмитриевка айылында террорчулукка шектүү адамды кармоо учурунда атышуу болду. Ички иштер министрлиги террорчулукка шек саналган курал жана адам жок кылынганын, аны кармоо учурунда 2 күч кызматкери жарадар болгонун билдирди. Милиция аталган куралчан киши Оштогу бир нече оор кылмыштарга шектелген экстремисттик каракчылык менен алектенген уюшкан топтун мүчөсү экенин кабарлап жатат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов окуя болгон жерге барып келди.
Мындан 3-4 күн мурун Оштон келдим деген киши айыл өкмөт жана медресеге жакын жердеги үйлөрдүн бирин ижарага алган. Үй ээсинин тууганы Марина Мусаеванын айтымында ал киши аялы, баласы менен тураарын айткан.
Үй толук күйүп кетти. Бир адамды кармаш үчүн 4 граната ыргытышты. Аны кармаардын алдында аялы менен кызын чыгарып кетишти. Өзүн кармайм деп бүт үйдү талкалашты.
его, чтобы поймать, весь дом обрушили.
Марина Мусаева үй ээси анын тууган экенин ушул тапта Орусияда экенин билдирди. Ал үйдү ижарага берип жатып, келген кишинин аты жөнүнө кызыкпаганын кошумчалады. Окуя болгон үйдүн коңшусу таң калтыларда катуу жардыруудан ойгонуп, атышууга күбө болгон экен. Ал окуя 1-2 саатка созулганын айтууда.
Усилина бир жетилерде катуулап баштады. Жетилерде катуулап баштады. Эшке акырын чыгып карасак, анда только правоохранительный орган, милициялар экен. Анан уже 7:30 өтүп, 8-ге чукул уже жана бронемашина немелер келе баштады да. Үй күйүп аткан бул жерде квартиранттар жашачу экен. Өзүнүн хозяйкасы Айна деген түрк аялы эле, күйөөсү орус эле, өзү Россияда болсо керек да.
Квартиранттар турчу, э?
Квартиранттар.
Ошо үйгө күйүп аткан жерде ким жашаганын билбейсиздер?
Билбейбиз. Квартиранттар көчүп келет, көчүп кетет.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы окуя болгон учурда Зулкарнайын кыздар медресесинин студенттери коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди. Журналисттер барган учурда Кан шаарынын чыгыш тарабынан айылга кире турган автожол убактылуу жабылып, күч кызматтарынын атайын техникалары жүрдү. Атышуудан күч органдарынын 2 кызматкери жараат алганын Саламат сактоо министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Алардын бири амбулатордук жардам алса, жан башына ок тийген экинчи кызматкер улуттук госпиталга жаткырылды. Ош шаардык милициясы чүйдө жок кылынган киши Ош аймагында бир нече оор кылмыштарга шектелген кылмыштуу топтун мүчөсү экенин азаттыкка арастады. Тактап айтканда, Ошто январда ишкерлердин каражаты делген ири суммадагы акча жүктөлгөн жол тандабас аткланып каракталган. Анда 2 адам ок тийген. Жакында эле акча алмаштыруучу жайлардын биринде 3.5 миллион сомдой акча каракталып, акчанын ээси аёосуз токмоктолгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз катчысы Замир Сыдыков бул топ жогорудагы караоктоо кылмыштарынан сырткары зордуктоо атайын кызматтын кызматкерине кол салууга дагы шектелип жатканын азаттык айтты.
Жок, ошол экөө бир эле топ, деласы бизде основной, бирок эми кечеке катышкан ошолордун бири да Бишкекте кармалган. Эми ал боюнча Бишкек чүйгө кеңири маалымат берсин. Ошто 9 адам бар азыр. Бир аял, 8 эркек. Чекит коюлду элек. Комплекстүү ыкчам издөө кармоо иштери уланып атат. Негизи ушундай диний экстремизмге ыктаган, анан кийин каракчылыкка ыктаган кылмыштуу топ болуп атат.
Буга чейин милиция Ошто бул кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганы жөнүндө маалымат таратып, видео дагы жарыялаган. Милиция көп сандагы курал жарактар табылганын маалымдаган болчу. Ош шаардык милициясы кармалгандар жөнүндө тергөөнүн жүрүшүндөгү жаңы жагдай катары алардын айрымдары экстремисттик топтун мүчөлөрү экенин айткан болчу. Мындай окуялар айрыкча Ош шаарында ишкерлерди чочулатып жатат.
Чечкиндүү кадамдар жасап, чечкиндүү бир согуш жарыялай турган болсок, менин оюмча мындай нерселер тез эле токтоп калмак да. Азыр эми мындай көрүнүштөр боло бере турган болсо, укук коргоо органдарына элдин ишеничи азая баштайт. Мындай ызычуулар боло бере турган болсо, бийликке ишеним азая баштайт. Мындай эмени бийлик сөзсүз эле көзөмөлгө алып.
Улуттук статистика комитети 2022 жылы Кыргызстанда уурулук, каракчылык жана тоноо күч алганын маалымдаган. Ички иштер министрлиги майда кылмыш көбөйүп, оор кылмыштар азайганын тактаган. Буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор менен аёосуз күрөш болоорун билдирген. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Берүүбүздү саясий темалар менен улантсак, Жогорку Кеңеш акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеваны шайлады. Аны бул кызматка парламенттеги бийликчил фракциялар сунуштаган. Жаманбаева оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясы сунуштаган Бакыт Рыспековго караганда көбүрөөк добуш алып акыйкатчылыкка бекитилди. Парламентте жана коомчулукта мурдагы прокурордун акыйкатчылыкка шайланышын сынга алып, бул кызмат бийликтин кол баласына айланды деген пикирлер дагы жок эмес. Жаңы акыйкатчынын шайлоо жагдайлары жана анын бейнесине Максат Кутманбеков токтолот.
Парламент ушул айдын башында канааттандыраарлык иштей алган жок деп кызматтан алган Атыр Абдрахматованын ордуна жаңы акыйкатчы болуп Жамиля Жаманбаеваны шайлады. Анын талапкерлигин Абдрахматованы кызматтан алууга демилгечи болгон бийликчил Атажурт Кыргызстан фракциясы сунуштаган. 17-майдагы парламент жыйынында Жаманбаевага тандаш болуп оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясы сунуштаган кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков чыкты. Бул эки талапкерден башка Альянс ынтымак фракциясы көрсөткөн мурдагы депутат Мирлан Жээнчороев добуш берүүгө чейин шайлоодон баш тартса, Ыйман Нуру фракциясы сунуштаган Гүлира Кубатова парламент жыйын учурунда талапкерлигин алып салды. Ал Жаманбаева акыйкатчылыкка шайланса, анын командасында иштөөгө даяр экенин билдирүүгө жетишти. Кубатова болжолдогондой парламенттеги бийликчил күчтөр алга сүргөн Жамиля Жаманбаева 48 добуш алса, ал эми анын атаандашы 52 жаштагы Бакыт Рысбековго 20 депутат добуш берген. Бирок талкуу учурунда бир катар депутаттар мурдагы прокурор Жаманбаева адамдардын укуктарын коргогон акыйкатчы болот деген күмөнүн жашырган жок. Маселен, депутат Дастан Бекешев Жамиля Жаманбаеваны бийликтин айтканынан чыкпай кол бала акыйкатчы болорун эскертти.
Я понимаю вас, кандидатов.
Мен сиздерди түшүнүп турам. Мурдагы акыйкатчынын кызматтан алынганын эске алып, мындай сөздөрдү айтсам туура болуп турат. Азыркы абал менен чындык ушундай. Муну эч нерсе кыла албайсың. Бирок мен силерге айткым келет. Кимиңер өтөсүңөр билбейм. Биз бир эле жолу жашайбыз. Ошондуктан жеке абийир үчүн ар бир жарандын укугун коргоп, бийликтин адамы болобу, бийликке каршы адам болобу жан тартпашыңар керек. Кызмат убактылуу, бирок абийир керек. Эртеби кечпи убакыт жакшы же жаман деп баалайт. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө акыйкатчы унчукпаган, кыйкырбаган, эч жака жазбаган, эл аралык уюмдарга кайрылбаган, саясий укукка келгенде унчукпаган адам керек. Бирок муну эч нерсе кыла албайбыз.
И с этим ничего не поделаешь.
Жаманбаева талапкер катары өзүнүн программасында адам укугу, жарандардын социалдык укуктары жана акыйкатчынын аппаратын иретке келтирүү багытында иш алып барарын белгиледи.
Акыйкатчынын мыйзам демилгелүү укугунун жоктугуна байланыштуу депутаттардын ыйгарым укуктары аркылуу жогоруда көрсөтүлгөн акыйкатчынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу конституциялык мыйзамды тез аранын ичинде иштеп чыгуу. Акыйкатчы институтундагы кадр саясатын жөнгө салуу, анткени акыркы убакта депутаттарга келип түшкөн кайрылуулар аппараттагы кызматкерлердин өз ыйгарым укуктарын аткаруудан четтеп башка кызыкчылыктарга жол берилгендиги байкалат.
Депутат Гүлия Кожокулова акыйкатчы жөнүндө мыйзамда бул кызматка талапкер кеминде 50 депутаттын колдоосуна ээ болушу керек деген жазылганын айтып чыкты. Мындай пикирде бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров да колдоду. Ал эми парламенттин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиев шайлоо жараяны жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык жүргөнүн, эки мыйзам тең конституциялык мыйзам эмес экенин белгиледи. Ошентип Кыргызстанда кезектеги акыйкатчысы болуп Жамиля Жаманбаева шайланды. 46 жаштагы Жамиля Жаманбаева Улуттук университеттин юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. Эмгек жолун 1998-жылы Бишкек шаарындагы райондук прокуратура бөлүмүндө стажёр прокурордун жардамчысы, прокурордун улук жардамчысы болуудан баштаган. 2004-жылы Бишкек шаардык прокуратурасында ички иштер жана прокуратура органдарына тергөөгө көзөмөл жүргүзүүчү бөлүмдүн прокурору кызматына келген. 2018-2021-жылдары башкы прокурордун орун басары болгон. Соңку парламенттик шайлоодо Атажурт Кыргызстан партиясы менен катышып, бирок мандатка жетпей калган. Ошондуктан бийликчил партия тизмедеги кезектеги талапкерге кызмат алып берүү үчүн ушул кадамга барды деген пикирлер айтылууда. Медиа эксперт Айбек Турдалиев жаңы акыйкатчынын ишин убакыт көрсөтөрүн, бирок анын айрым жоопторуна кооптонуп турганын айтууда.
Баарыбызга маалым болгондой, прокуратура бул мамлекеттик айыптоочу катарында сыпатталат. Жогорку кеңеште азыркы учурда эркин медиага болгон кысым болуп атабы деген суроого бул нерсени билбейт экен, мен көп жылдан бери бул тармакта иштеген эмесмин, биле албайт экен дегендин өзү аябай кооптуу да. Себеп дегенде мындай жогорку кызматка бараткан адам Кыргызстандагы болуп аткан ар бир окуяга көз салып туруш керек.
Мурда айыптоочу болуп иштеген Жаманбаеванын акыйкатчы болуп дайындалышы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Анткени буга чейин УКМКнын генералы Токон Мамытовду эске албаганда акыйкатчылыкты укук коргоочу журналисттер аркалап келген. Иш жүзүндө акыйкатчы укук бузулган жарандардын арыз муңун угуп, жабык жана башка жайлардагы мыйзам бузууларды ашкере кылыш керек. Ал эми прокуратура тармагынан келген Жаманбаева мындайга даярбы деген суроо турат. Мындай күмөн саноолорго Жамиля Жаманбаева жогорку кеңеште төмөнкүчө жооп берди.
Прокуратура органдары мыйзамдардын жана башка ченемдик укук актылардын так жана бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Ал эми акыйкатчы адамдын жана жарандын конституциялык укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контроль жүргүзөт. Ошондуктан акыйкатчынын функциялары прокурордун функциялары менен кандайдыр бир деңгээлде айкалыштыгы бар.
Кыргызстанда акыйкатчы институту 2002-жылы киргизилген. Укук коргоо органдары жана сот бийлигине ишеним төмөн болгон Кыргызстанда бул кызмат жарандардын арыз муун кабылдачу, укугун коргоого көмөкчү түзүм катары кабылданат. Акыйкатчыны парламент шайлап, бирок башка мамлекеттик органдарга көз каранды болбошу керек. Бирок парламент бул институттун ишине килигишип, бийликке көз карандысыз болгондору кызматтан алууну адатка айландырганын жарандык коомдун өкүлдөрү белгилеп келет. Мындай учур акыркы жолу май айынын башында кызматтан алынган Атыр Абдрахматовдун окуясында көрүндү. Бир катар эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар Абдрахматованын кызматтан алышын сындап чыгышты. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Буга чейин Азаттык Орусияда иштеп жүргөн ондогон борбор азиялык мигрант орус аскерлери курчап алган Мариуполь шаарын оңдоп түзөөгө тартылып жатканын жазган. Алардын араларында кыргызстандыктар дагы бар экени айтылып жүрөт. Кесиптешим Элвира Будайчиева учурда Мариупольдо курулушта иштеп жүргөн Мирбек Жакшылыковту кепке тартып, иштөө шарттарын, айлык акыларын, кооптуу шаарда иштөөнүн тобокелчилигин сурап билди.
Саламатсызбы, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, мен атым Эльвира Будайчиева. Бүгүн мен орус аскерлеринин курчоосунда калган Мариуполь шаарында курулуштардын биринде иштеп аткан мекендешим Мирбек менен маек курдум. Мирбек, саламатсызбы, сиз учурда Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарында иштеп атыптырсыз. Ал жака кантип барып калдыңыз, ким аркылуу бардыңыз, айтып берсеңиз.
Саламатсызбы. Ооба, азыркы учурда Мариуполь шаарындабыз. Жанымдагы дагы эки досум бар, бир классташым, анан дагы бир иним биздин айылдан болот. Өзүм устамын, негизи кафельчикмин. Канча жылдан бери кафель коюп, башка иштерди деле кылам, бирок негизги кесип основной ошо кафель да. Биздин мурун бир убакыттар кошо иштешип калган досторубуз бар эле. Үстүнкү айылдан болот, биз жактардан, айылдардан болот. Анан ошолор айтып калышты, биз ушул жерде иштеп жүрөбүз. Биздин фирмаларга дагы жакшы профессиональный кесипкөй кишилер керек болуп атат. Кафешиктер, тиги эмелер, плотниктер, эмнеси болсо да жакшы усталар керек деди. Гипсокартонщиктер, анан биз анда баралы деп чечим кабыл алдык, зарплатын сурадык, болгонун болгондой түшүндүрүп беришти. Анан айтышты, биз фирманын хозяиндери менен сүйлөшүп көрдүк, алар макул дешти. Ростовго келишсин, Ростовтон тосуп алып силер менен түзгөндө эле контракт түзөбүз деп айтышыптыр аларга. Биз ошол досторубуздун, бул жакта иштеп аткан досторубуздун сөзүнө ишенип эле макул деп сөздөрүн алып алып анан келдик. Биринчи Москвага уштук Бишкектен, анан Москвадан поезд менен Ростовго келдик. Анткени контрактты фирма Ростовто, контрактты Ростовтон кылабыз дешти. Контракт түзгөндөн кийин анан Ростовтон эмеге машинелер менен Мариуполь алып келип объектке ташташты.
Мирбек, негизи эле иштөө шарттары кандай экен? Кайсыл курулушта иштеп атасыңар учурда? Анан айлык акыңарды эмне деп баалашты?
Бияктан шарттары жакшы эле экен. Контракт түзүп атканда ал жерде жазылган негизги шарттар, зарплатты мындай деп айтышкан, ал жерде айлык мынча зарплата деп жазылбайт экен, күндүк деп жазылат экен. Простой разнорабочийлерге күнүнө 2500, например, рубль деп жазылат экен. Профессионал кесипкөйлөргө 3500-4000 рубль деп жазылат экен. Анан ошондо эсептеп көрсөк, белки балдарыбыз мурун иштеп аткан балдар менен да сүйлөшүп көрсөк, ошо кафешиктер, гипсокартонщиктер, алар 120-125000 рубль чыгат экен. Разнорабочийлерге болсо 90000 рубль чыгат экен айына. Карточка, банковский карточка эметишет экен булар. Ар бириге кылып берет экен, ошого ай сайын акча түшүп турат экен. Келдик, жайгашкан жерибиз Мариуполде, азыр детсад садикте иштеп атабыз, ошонун ремонттун иштерин кылып атабыз. Биз ошондо ушу кафель коебуз жалаң, объект чоң экен абдан.
Азыр өзүңүз деле байкап атсаңыз керек, оккупацияланган шаарда иштеп атасыңар, кооптуу эмеспи?
кооптуу же кооптуу эмес. Жок, биз эми баягы келерде бияка алдын ала тиги досторубуздан бул жакта иштеп жүргөн достордон сураганбыз да. Биз деле камсанганбыз, кооптонгонбуз, корккомбуз, эмне болуп кетет Мариуполь деген шаарды эле баягы эме да опасный ракко деп ойлогонбуз. Бирок алар да айткан, жок, эч андай бир да жолу ок атылып согуш погуш тигил бул ызычууду эч нерсе болгон жок. Мына эки айга жакындады жүрөбүз, бир да жолу көрүлөт биз дешкен, коркпой эле келе берсеңер болот деди. Анан биз да аларга ишендик. Бирок айткандай эле мына эки жума болду биздин келгенибизге. Эки жумадан бери бир да сирена мирена болуп там бомба беши чуркап андай мындай баягы коркуп ызычуу болуп ок атылып деген, даже самолеттор реактивный тиги бул деген нерсе жок, андай нерсе көрбөй элебиз. Бригадирлер, шефтер постоянно айтып турат, тышка чыкпагыла, чыкканга болбойт, чыга турган болсоңор жүйө эле себептерин айткыла, анан карточка беребиз, ошол менен чыгып кайра келип турасыңар, а так чыкпагыла деп айтып турат. Бизде чыкпайбыз, кереги деле жок, баары бар дейт объекттин ичинде.
Мирбек, ошондо шаарга чыкканда туруктуу жашаган жергиликтүүлөрдү жолуктурдуңарбы? Негизи шаарда жашоо кандай экен?
Бул жакта шаардык деле эски мындай эме шаардын жашоочуларынан деле калбай калган окшойт. Анткени мындай көчөлөр бош эле да, машинелер да абдан аз, көчөлөр бош. В основном ошо келип иштеп эле жүргөндөр, стройкада тияк биякта шаарды калыбына келтирип жүргөн ишчилер окшойт деп ойлоп койдум. Киши аз экен. Шаар жакшы экен, сонун экен, баягы эски эме советский шаарларга окшош экен, жашыл экен, көп жерде эмелер, парктар тиги булар көп экен.
Силер иштеп аткан курулушта 3 кыргыз жигит бар дедиңиз, э? Башка кимдер дагы, кимдер иштейт? Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын кетип атканын айтып жүрбөйсүзбү?
Биздин иштеген объектте эмнегедир өзбек, тажиктер жок, казакстандык өзбектер бар, казактар бар, казакстандык, анан кыргыздар бар, анан эмелер буряттар көп экен, анан орустар, өзүлөрүн эми орустун жарандары, ошо буряттар, казактын жарандары, кыргыздын жарандары жалаң. Эмнегедир өзбек, тажик жок бизде. Эми может башка фирмаларда бар чыгар, бирок биздин контракт түзгөн бирден фирмада жок экен. Бир приблизительно бир 700-800 киши бар го биздин фирмада, ошентип айтышты бригадирлер дейт. Дагы 2-3 объектибиз бар экен булардын. Ошол объекттердин бирөө бул садик экен, биз ошол жактабыз. Даже аялдар бар экен иштеген, биздин объектте да аялдар бар иштеген, орус бурят аялдар, эркек аял аралаш экен да, жалаң эле эркектер эмес экен.
Барганыма 2 жума болуп калды дедиңиз, дагы 2 ай иштейт экенсиз, кийинки максатыңыз кандай?
Ушу бул фирма эми чоң эле окшойт, 700-800 жумушчусу болсо, анан көптөгөн объекттери бар болсо, анан еще бригадирлер менен сүйлөшсөк айтышты, даже Россия эмес, биягы эле эмес, эмеге Турциядагы жанагы землетрясениеден, жер титирөөдөн калыбына келтирип аткан шаарларга да биздин фирманын атынан жиберебиз, ишчи жумушчу жиберебиз, барып иштеп келгенге деп айтышты. Анын чөй жайын деле так билбейбиз, бирок сурап көрөлү деп ойлогонбуз, эгер зарплаттар жакшы болсо, эмнеге болбосун Турцияга барып деле иштеп келсе болот. Биз баягы Кыргызстандан бияка келүүбүздүн себеби эң алгачкы эле максаты ошол да, акча таап, бала бакыраны багуу да, үй бүлөнү багуу да. Болбосо ар бирибиздин мына тиги классташымдын 3 баласы бар, менин 2 балам бар, тиги ининин 2 баласы бар экен, бир братчикабыз бар жанымызда, үчөөбүз баары эле ошо тыйын тыпыр таап, үй бүлөнү багалы, баягы жакшыраак эме болсун, акча болсун, жакшыраак жашоо болсун деген эле ой, башка эмне болмок эле, максатыбыз ошо да. Болбосо Кыргызстанда жакшынакай шарттар болуп, зарплаттар ушундай жогору жетиштүү болуп турса, иштейт, яктан бияка эмнеге келмек элек.
Мирбек, маегиңизге рахмат. Мирбек учурда Мариуполь шаарында курулуштардын биринде иштеп атат. Аны менен мен Эльвира Будайчиева маектештим.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Медиа эксперттер менен юристтер документ Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектеп, маалымат каражаттарын жапырт көзөмөлгө алат деп эскертишүүдө. Бул мыйзам долбоорундагы коркунучтар жана тобокелчиликтер эмнеде? Жазгүл Эгенбердиева талдап чыкты.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда медиа мекемелердин, журналисттердин иштөө тартиби, маалыматты топтоо жана аны таратуунун жол жоболору жазылган. Президенттик администрация 30 жыл мурун кабыл алынган маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам эскиргенин, аны жаңы конституцияга шайкеш келтирүү зарылдыгын белгилеп жатат. Негизги аргументтердин бири азыркы мыйзамда маалыматты интернет аркылуу тараткан медиа каражаттарынын иши тескелбей жатканы көрсөтүлгөн. Президенттин жана өкмөттүн укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Айылчиев мындай деди.
Биздин коом азыркы мыйзам ал эскирип калды 92 жылкы. Жаңы заманбап технологиялар бар, интернет бар, анан биздин мыйзам уже жооп бербейт да азыркы турмушка.
Бул мыйзам долбоор алгач сунушталгандан тарта эле коомчулуктун талкуусунда. Документтеги көп нормалар толугу менен Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүп алынганы жана ал өлкөдөгү сөз эркиндигине коркунуч туудурганы айтылып келет. Президенттик администрация жаңы мыйзамды иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүп, ага бир катар көз карандысыз журналисттер жана эксперттер кирген. Бирок 6 айдын ичинде жумушчу топ 2 жолу гана жыйынга чогулган. Журналисттер берген принципиалдуу сунуш кабыл алынган эмес. Ошол себептен долбоордун акыркы варианты орток иштелип чыккан эмес. Анын автору президенттик администрация дейт журналист Семетей Аманбеков.
Документ болуш керек. Жумушчу топ иштеди, чогу кол койдук, баарына макулдаштык, чогу иштеп бир документти чыгардык деген документ жок. Демек бул азыркы коомдук талкууга коюлган документ, мыйзам долбоору бул жалаң эле администрациялык президенттин администрациянын мыйзам долбоору деп эсептөөгө укуктуубуз.
Эми мыйзам долбоордун мазмунуна келели. Сунушталып жаткан документке ылайык, өлкөдө медиа мекемелерди көзөмөлдөө күч алчудай. Анткени маалымат каражаттарынын үстүнөн эми бир нече мамлекеттик орган карайт. Маданият министрлигинен тышкары юстиция министрлиги, санариптик өнүктүрүү министрликтери каттоо лицензия берүүгө жана текшерүүгө аралашат. Ал эми теле жана радио компаниялар байланыш агенттигинен лицензия алууга тийиш. Чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тышкы иштер министрлигинен аккредитациядан өтөт. Буга кошумча интернет сайттарда маалымат каражат катары саналып, аларды тескөө күчөйт. Башкача айтканда, мыйзам кабыл алынса, бийликке жакпаган сайттар катталбай, алардын иши токтотулушу толук мүмкүн. Долбоорго ылайык 24 KG, Кактус Медиа, Клоп KG баштаган сайттар, андан тышкары жарнама менен иштеген Лалафо, Дизель сыяктуу сайттар, жеке менчик компания, фирмалардын интернет сайттары да ЖМК катары каттоодон өтүүгө тийиш. Ошол эле учурда мамлекеттик мекемелердин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын материалдарын, ченемдик укуктук актыларды жарыялаган сайттар ЖМК катары катталбайт.
Элестеткиле же Лалафо болобу, же бизнес структуралар болобу, же бизнес компаниялар бүт бары деген уже ЖМКга кирип калат экен. Андан тышкары могу түз эфирде азыр алып баратпайсыңарбы? Эгерде ушул түз эфирде бир киши мыйзамда жазылуучу көп нерселер чектөөлөр бар, ошо чектөөлөргө карата бир башкача бирдеме айтып койсо, ал үчүн журналист жооп берет экен. Айткан киши эмес, журналист жооп берет экен. Мындай бирине болбошу керек. Биз түз эфирде ким эмне айта алат биз билбейбиз да. Биз телепат болбосок.
Деген журналист Кайыркүл Урумканова, биз каттоо маселеси өз эрки менен болсун деген сунушту бердик, бирок аны кабыл алышкан жок деп кошумчалады.
Кошуна мамлекеттерде дагы көбүндө расмий каттоодон өтүп атат. Мисалы үчүн ошол эле биздин кошуналарда Казакстанда 2008 жылдан бери каттоодон өтүшөт.
Деди президенттин жана өкмөттүн укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Айылчиев. Анткен менен коңшу Казакстан Республикасы биз үчүн демократия, сөз эркиндиги багытында үлгү болчу мамлекет эмес. Буга эл аралык уюмдардын корутундулары далил. Мисалы, быйыл май айында баш кеңсеси Францияда жайгашкан. Чек арасыз кабарчылар уюму Казакстандын өкмөтү медиа мекемелерди көзөмөлдөп, элдин маалымат алуусун чектеп, өлкөдөгү журналисттер цензурага кабылып жатканын ачыктаган. Мыйзам долбоордогу дагы бир кооптуу берене чет элдик ЖМК-лардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Кош жарандуулугу бар кыргыз жарандарынын же чет элдик жарандардын тиги же бул ЖМКда үлүшү 50%дан жогору болсо, анда ал уюштуруучу боло албайт. Чет элдик медиа мекемелердин Кыргызстанда берүүлөрүн көрсөтүү же угузууга тышкы иштер министрлиги уруксат берет деп жазылган. Бирок бул министрлик эмненин негизинде, кандай критерийлерге таянып иш кылары долбоордо жазылган эмес. Ушундай чектөөлөрдөн улам Кыргызстандагы чет элдик ЖМК-ларды жабуу аракети болуп жатат деген кооптонуулар күч. Президент Садыр Жапаров буга чейин маалымат каражаттарына цензура кирбейт, эркин медиага кысым болбойт деп бир нече жолу айткан. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин тескөөчү учурдагы мыйзам 1992 жылы кабыл алынган. Талдоочулар бул документти 30 жылдан бери эч өзгөрүүсүз иштеп келаткан сапаттуу, туруктуу, сөз эркиндигин бекемдөөгө салым кошкон мыйзам катары сыпаттап келишет.
Сиздер Жазгүл Эгембердиеванын баянын уктуңуздар.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары биздин радио берүүлөрүбүздү кайталап сайттан дагы уга аласыз. Учурда Москвада иштеп жүргөн тажикстандык кыргыз Азизбек Украинага согушка барууга макул болуп, келишимге кол койгондордун бири. Ал орус паспортун алуу максатында жакшы айлыгына кызыгып, ушуга макул болгонун азаттыкка берген маегинде айтып берди. Апасы болсо жалгыз баласын согуштан алып калуунун айласын издеп жатат. Орусия борбор азиялык мигранттарды ар кандай ыкмалар менен Украинадагы согушка тартууну уулантууда. Бул маселеге Канымгүл Элкеева кайрылды.
Азизбек болгон 19 жашта. Ал тажикстандык кыргыз. Бишкектин четиндеги айылдардын биринде жашап, ушул жактан Москвага иштегени кеткенине көп деле болбоптур. Москвада курулушта иштеп, айлыгы айдан айга араң жеткен мигрант Украинадагы согушка чакырган жарнамалардын бирине көз илингенин айтып берди. Алар дароо эле аскер комиссариатына жөнөтүшүп, ошол жерден келишим түзүлөт.
Рекламалар бар, кана көчөлөргө асып койгон, эмесине наша служба на контракт жазып койгон. Чоң-чоң кылып асып койгон эмелерибиз, сүрөттөрүнө, адрестергече жазып койгон, ушактан класса контракт деген көчөргөн эме кылып. Интернетте да бар, ошолордон эме көрдүм. Потому что гражданский паспорт керек үчүн контракт түзгөн мен. Бир жылга служба. Энди Украинага кетпейм да, энди пока ошол жерде служба кылып, энди командирлер өзү решат кылып чечет да, думаю, Украинага эме кылышына. Барбай калышын, мисалы барышы мүмкүн, аны командирлер өзү решат кылат. Мен только приказды бажарам болду бул жерде.
Азизбектин айтымында ага аскер комиссариатында Орусиянын өзүндө кызмат өтөй турганын айтышкан, бул үчүн орус паспортун айына 240 000 рубль төлөнөрүн убада кылышкан. Бирок ал Украинага согушка жөнөтүлүшү ыктымал экенин дагы кошумчалады.
Контрактта паспорт менен акча коюлган, бул токтоду. Бир жылдыгы бар, алты айлыгы бар. Азыр мен контрактын алты айлыгы өзгөртүшү мүмкүн. Өзгөртүрө алам аны. Мен алты ай кылганда мага укук бар мага бир жолу.
Акча канча сунуштайт экен? Канча берет экен айына?
Айына 240 миңден берилет. Автомат кармаштырып өтөбүз, окулабыз, букулабыз.
Ошо эми өзүң коркпойсуңбу? Ошо жакка жөнөтүйсе, кокус согушка жөнөтүйсе кандай кылам деп коркпой элесиңби?
Мен башымдан нелер өткөн, вообще бардык өткөн, мен андай өлүмдөн эч коркпойм эже.
Эмне өттү эле башыңдан?
Башта мен бардыгы нерсе өтүп кетти же, эчтеке кылган нерсем калбады мен. Андай нерседен эч корко турган эмем жок азыр мен. Өлүм нелегине билбейм азыр. Бирок Алладан да эже сыжыбакылатпайт, мал уруш согуш токтоп калышы бар. Тажикстан гражданствам анысыга жеткизе албайм, бунусуга жеткизе албайм акчамды. Иштегенем мен эмем эле кетип атат, документим эле кетип атат.
Айлык канча?
Айлык 2,5 миңден 75 миң болсо, парплаттан бар, жер иши бар, патент бар, ар каждый 3 айда эме кылабыз, жаңы регистрация жасайбыз.
Балалыгынын бир бөлүгү Кыргызстанда өткөн Азизбек аскер комиссариатында согушка жөнөгөн мигранттарды көп көргөнүн айтып берди.
5 автобус кетти, күндө эле кетип атат автобус мененчи.
Служба кылганга, Украинага деппи?
Ошондой да, эмне типа.
Автобус менен кетип атканды сен военкоматта көрдүң да?
Ооба, мен өз көзүм менен көрдүм да. Бүгүн кечке кетебиз, өзбектер бар эле, өзбекчаны билгенде билем. Кыргыздарым бар. Бүгүн кечке саат 7:00 кетебиз деп калган эле.
Сени качанга чакырды?
20 майга.
Азизбек Умеданын ишенген жалгыз уулу. Жолдошу каза болуп, жалгыз баласы менен калган экен. Баласынын согушка жөнөп жатканын кокусунан угуп, ошондон бери уйку жок дейт ал. Эми жалгызын согуштан алып калуунун жолун издеп, айласы куруп турганын айтты.
Ал мен да билбейм да, эчтеке билбейм. Менден жашырып ушу ишти кылган, уже контракт түзгөн. Буже өзү 100% согласный, мен не согласный. Мен бир эле балам бар, башка жок. Папасы каза болгон. Мен эмне согласный? Өзү бир эле балам бар, башка эч ким жок мен. Россияга келгенге бир жыл эле болду. Буну акчага кызыктырган да. Ошо аркасында гражданство аласын. Еще ашынча акча предлагать кылган айылдаштарым балаң жүргөнүн билесиңби же хаарым жокпу дедим мен жок дедим мен иштекенин билбейминби кайяктан билем десем кел балаңды ишинди тынч бирдеке кыл же чыгарып жүгөр же бир жолун тапсаң айтты мен чыгарып жүгөрөм деген менин эмнеде чыгарып жүгөрөм аэропортто барса кармаса керек таможня битте болсо тура камазда машинеде мен кетире албайм по-любому кармалатко кече чакыруу болгон 20-чылга даяр бол деп жанында балдар айтты мен айтпайтпы
каяка барып атат эмнеге барып атканын түшүнүп атабы өзү
баланын көзүгө төлкө гражданство көрүнөт акча көрүнөт аны все жол тапсам кетет кыргызстанга бир жака кетиришим керек кыргызстан тажик паспортту бишкек кабылдап билбейм паспорт тажикте мындайга ишим түшпөгөн эже мен шүбүгүн көрүп жатам мындайдычы ал өзү деле 100% орус тилин билбейт 100% орусчаны билбейт бул өзү деле каяка алып барып каяка кетишини болмойм билбесе керек деп ойлойм бир жыл өтөт кетет го кызмат кылам деп
кыргыз өкмөтүнүн 2021-жылдын май айындагы токтомуна ылайык тажикстан жарандарынын кыргызстандын аймагына киришине болушуна ары бери жүрүшүнө жана кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген мындай чечимге 30 ашуун адамдын өмүрүн алган кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал себеп болгон кыргыз коомчулугу кандуу окуядан кийин бийликтен коңшу өлкө менен чек араны жаап соода саттыкты токтотууну аткезчиликти тыюуну талап кылган Умида ушундан улам баласын Кыргызстан кайтарып жибереби деп кооптонуп жатат. Чек ара кызматы этникалык кыргыздардын өлкөгө кирүүсүнө чектөө жок экенин билдирди. Анткен менен Азизбек азыр келишимден баш тартуудан коркуп турат. Ал келишимди бузган үчүн абакка отуруп калуудан чочулууда.
Контракты отказ кыла албайм да, отказ кылыш мүмкүн 10 жылга камалып чыгарат. Контракты бузду деген эмени заявление жазат алар мени үстүмөн. Эми кагын эле келет, эми бул жакта ойлосоңуз, бул жак ошондой проблема. Келип калат атат мисалы иштегениңиз эчтеке жетпегенден кийин алар деле маңгач кылган бирде акча керектүү үчүн кетип атат бирөөлөргө гражданство керек ошондой эле кетип атат да
Буга чейин Британия алган кызматы Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарынын Украинадагы согушка тартуу аракетти күчөгөнүн айтып чыккан. Соңку баяндамасында аскер кызматкерлери жана тажик өзбек тилинде сүйлөгөн миграция кызматкерлери мечиттерди атайын кыдырып согушка чакырып жатканы айтылган. Кыргызстандык мигранттар Москванын өзүндө деле Украинадагы согушка чакырган кагаздар жолдорду таратылып жатканын билдирүүдө. Украинадагы согушка Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу абактан тартылган Кыргызстан жарандары дагы бар. Азаттык алардын жетөө каза болгонун тактады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Конституциялык сотко шайлоо күрөөсүнүн көптүгү боюнча арыз менен кайрылган юрист Жакшылык Кадыров Азаттыктын укугум бар программасында конокто болду. Маектешибиз шайлоо тууралуу мыйзамда талапкер жеке каражатынан борш айкомдун эсебине көп суммадагы акчаны күрөө катары төгүшүн милдеттендирген берене социалдык теңсиздикти жаратат деп эсептейт. Жакшылык тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева кенен сөз кылат. Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Биринчи жолу мен 8-нчи класста окуп жүргөнүмдө эжеке кирип окуучуларга карата бир көңүлгө тие турган сөз айткан болчу да. Мындай катуу тийген боюнча мен мектеп директоруна деле кайрылгам, бирок реакция болгон эмес. Ошодон кийин укук коргоочу болоюн деген ойдо юридикалык институтка тапшырууга ниет кылып, майыптуулугу бар инсандарга көпчүлүк учурда жумуш табуу кыйын. Азыркы учурда мен жумуш издөө менен алекмин. Күнүнө мисалы үчүн азыр 5-6 каттан алып бардык мекемелерге барып кайрылып келүүдөмүн. Бирок тилекке каршы оң жооп жок.
Биздин бүгүнкү каарманыбыз Тубаса Азиз Жакшылык Кадыров.
50 студенттин арасында ошондой замечание уккан, моралдык жактан катилетти окуп жүргөндө кыйналган учурумда окууну таштап салуу ойлор келчи да.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген түрдүү майыптыгы бар адамдардын билим алууга, иштөөгө, социалдык жана башка жеңилдиктерди алууга, жалпы эле жашоого укугу чектелүү экенин айтып, ошол эле учурда өзүнүн жогорку кеңештин депутаты болуу сыяктуу изги тилектери менен бөлүштү.
Настан Далабаевичтин депутат болуп шайланып келүүсү мен үчүн мындай үмүт шоласын жаккандай болду.
Баса Жакшылык Оштогу юридикалык институтту аяктаган. Учурда Бишкектеги юридикалык академиянын магистратурасына тапшырууга даярданып жүргөн кези.
Балдар үчүн ылайыкташтырылган интернат жатак мектебинде окугам, көз аздар үчүн Ош шаарында. 2014 жылы жатак интернатын аяктап, Ош мамлекеттик юридикалык институтуна тапшыргам. Факультет адвокатура юстициясын окуп 2018 жылы аяктадым. Учурдан пайдаланып апама терең ыраазычылык билдирип өтөт элем. Себеби апам мени мектепке барууга чоң салымын кошту, көпчүлүк жерлерде коштоп жүрдү.
Саламатсыздарбы? Укугум бар подкасттан бүгүн мен Замира Кожобаева алып барам. Оштогу көрүүсү начар жана азиз адамдардын коому бирикмесинин мурдагы жетекчиси, юрист-консультант Жакшылык Кадыров Конституциялык сотко кайрылып, президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 601-ci беренесинин 3-cü бөлүгүнүн 2-ci сүйлөмүнүн конституциялуулугун текшерүүнү өтүндү. Жакында эле аталган сот Кадыровтун арызы өндүрүшкө кабыл алынганын кабарлаган. Арыз ээси 27 жаштагы Жакшылык Кадыров шайлоо тууралуу мыйзамдын күрөө жөнүндөгү беренеси боюнча сотко кайрылуусунун себептерин бизге төмөнкүчө түшүндүрдү.
Мен балалыктан баягы депутат болуу максатым бар эле. Мыйзамдарды демилгелеп, аларды ишке ашырууга, аларды көзөмөлдөөгө ниеттерим болчу. Анан жакында эле Центральный избиркомго арыз менен кайрылып көрүүнү чечтим. Бирок Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамында 100 000 сом күрөө коюлсун деген. Тилекке каршы анчалык каражатым жоктугуна байланыштуу, ал күрөөнү мен төлөй албаганыма көзүм жетип, Конституциялык сотко кайрылууга мажбур болдум. Себеби Конституциялык сотто өз укугумду коргоп, 100 000 сомдук күрөөдөн бошотууга өтүнүч келтирдим. 37-чи беренесинин биринчи бөлүмүндө жазылгандай, ар бир адам жынысына, майыптуулук категориясына, башка-башка сөзсүнө карабай, шайлоого жана шайланууга укуктуу деп жазылган. Ошол эле Конституциянын 24-чү беренесинин экинчи бөлүмүндө жынысына, майыптуулугуна, расасына жана дагы башкаларына карабай дискриминация болбош керек деп жазылып турат да. Ошого таянып мен Конституциялык сотко кайрылдым.
Азыркы мыйзамга ылайык жогорку кеңештеги шайлоого катышууда партиялардын шайлоо күрөөсү 1 000 000 сом, ал эми бир мандаттуу округтардан шайлоого катышкандар күрөөгө 100 000 сом коюшу керек. Жакшылык Кадыров бүгүнкү күнү бардык чарандардын укугу бирдей деп айтылганы менен кыргыз коомчулугунда дагы деле мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн шарт жоктугун белгиледи. Ал Ош шаарындагы көрүүсү начар жана көзү азиз балдар үчүн атайын мектепти окуп бүтүргөн соң жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Оштогу юридикалык институтка тапшырган.
Биз окуп жүргөн убакта биринчи класстан баштап окуй баштаганда Советтер Союзунан калган китептер гана болчу Брайл шрифтинде. Жаңы китептер басылып чыккан эмес да ал убакта. 2010-дон баштап кыргыз тилинде китептер чыга баштаган.
Билимди кыргыз тилинде алдыңызбы?
Жок, орус тилинде. Советтер Союзундан калган китептер менен окуп 8 окуучу аяктадык. Кадимкидей эле орто тестин тапшырганбыз. Көпчүлүгү ылдыйкы баа алып калды, себеби ал жакта деле көп ыңгайсыздыктар болгондугуна байланыштуу.
Кандай ыңгайсыздыктар болду силерге?
Мисалга алсак, бизге дополнительный волонтер берет. Ал волонтер суроолорду окуп берет. Биз ошо суроолорду айтсак, ошону волонтерлор белгилейт. Алар деле адашып кетет, кеде биз мисалы үчүн тартынабыз, кайра сурагандачы суроого түшүнбөй калдык дей турган болсок, ошондой учурлар болот. Тилекке каршы бизде тестирлөөгө катышуудан алдын даярдыктар болгон эмес. Мектептик гана билимибизге таянып катыштык. Эгер электрондук түрдө же болбосо Брайл шрифтинде материалдарды бере турган болсок, көбү даярданмак дагы жогору балл алмак. 2-3 эле бала жогорураак балл алдык да. Биздин класстан бир гана мен окуу жайга тапшырып калдым. Калгандары коллежде окушту. Көптөгөн тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болгондугуна байланыштуу кайра уланта албай калышты.
Студент кезинде бет келген көптөгөн кыйынчылыктардан, түрдүү ыңгайсыздыктардан улам жакшылык окуусун таштагысы келген күндөр да болгонун айтып берди.
Окуп жүргөндө кыйналган учурумда окууну тыштап коюу ойлор келчи да. Ал ой мага биринчи курста келген, себеби маршрутканын номурун табуу биз үчүн биринчиден эң кыйын. Аялдаманда адамдар болуп калат, кээде болбой калат, кээде адамдарга айтсаң айтып беришет көпчүлүк учурда. Бирок кээ бир инсандар түшүнбөгөндүгүнө байланыштуу келген маршрутканын ориентири алып эшигин ачып суроого мажбур болчубуз. Ал учурда деле айдоочулардын туура түшүнүмө мамиле кылгандары болчу, кээде урушса турган айдоочулар деле кезикчи да. Ошодон башталган ошо аудиторияларды табууда жолдо жүрүү боюнча айтсам, үн чыгаруучу светофорлордон ориентир алып өтүү мүмкүнчүлүгүбүз болот. Үнсүз светофорлордон өтүү бир аз кыйыныраак болуп калат, себеби кайсыл убакта кайсыл түс жанганын биле албай калабыз да. Коомдук транспортто жүргөндө тилекке каршы айдоочуга гана айтып, айдоочу эгер эстеп калган болсо керектүү аялдамабыздан түшүүгө, эгер айдоочу унутуп калып өтүп кете турган болсок
кайра келишке туура келет.
Кайра башка коомдук транспортко чыгып келүүгө туура келет. А кээ бирки троллейбус, автобустарда аялдамаларды айтып туруучу навигаторлору бар да. Бирок ал навигаторлор көпчүлүк троллейбус, автобустарда иштей берет. Кээ бирки троллейбус, автобустар бар, бир тепкичтүү. Ал жактан оңой чыгып кетсе болот. А кээ бирки эски троллейбустар бар, жана дагы жаңы Өзбекстандан алынып келип жаткан автобустардын көп тепкичи болгондугуна байланыштуу ал бизге ыңгайсыздык жаратат. Баягы аудиторияда жалгыз гана мен Брайл шрифтинде жазгандыгыма байланыштуу, Брайл шрифтинде жазганда катуу үн чыгат да. Точечный шрифт менен жазабыз да, тыкылдап калат. Ошол учурда кээ бир агайлар, эжекелер түшүнбөй ушуп койгон учурларда окууну таштап салуу ойлор келчү да.
Ыза
болчумун. 50 студенттин арасында ошондой замечание уккан, бул эми моралдык жактан катуу эле тиет.
Бирок жакшылык жашоо үчүн, окууну, билими үчүн күрөшүүнү чечип, колунан келишинче бет келген кыйынчылыктарга каршы күрөштү баштаган.
Биринчи жолу мен 8-класста окуп жүргөнүмдө история сабагы эсимде бар. Эжеке кирип ачууланып кеткенби, же окуучуларга карата бир көңүлгө тие турган сөз айткан болчу да. Мындай катуу тийген боюнча мен мектеп директоруна деген кайрылгам. Бирок реакция болгон эмес. Ошодон кийин укук коргоочу болоюн деген ойдо юридикалык институтка тапшырууга ниет кылып, юридикалык институтка тапшырдым да. Ал жакта көптөгөн кыйынчылыктарга туш болдум. Эми көзүм азиздигине байланыштуу ал жакта Брайль шрифтинде китептер жок болчу. Жада калса Брайль шрифтинде китеп пособиялары жок болчу да. Андан дагы Брайль шрифти жок болгондугуна байланыштуу ал жактан көп адашчумун. Аудиторияларда бизде көчүп окугандыгыбызга байланыштуу канчанча аудитория экенин бизге жеткиликсиз болгондугуна байланыштуу аны мен таба албай калганмын. Кийин өз алдынча күрөшө баштадым. Өзүм кагаздарга жазып аудиторияларды номерлерди Брайль шрифтинде жазып эшиктерге жабыштырып чыккан болчумун да аудиториядан адашпаш үчүн. Болбосо ал жок болгон убакта мен көп лекцияларга, семинарларга кечикчүмүн. Институтта биз электронный китептерди окучубуз. Ноутбугум бар болчу. Кээде лекцияларды диктофонго жазып, аны Брайль шрифтине көчүрүп, аны жаттап, семинарларды айтып берчүбүз. Ал жакта аяктап бүтүп өзүгө окшогон майыптоолору бар инсандарга жардам бере баштадым. Документ толтурууда, кээ бир жерлерде соттук маселелерде жардам берип аттым да.
Юридикалык институтту аяктагандан кийин Жакшылык Кадыров жарандык активдүүлүгүн көрсөтүп, майыптыгы бар адамдардын жашоосун жеңилдетүү, ыңгайлаштыруу үчүн күрөшө баштаган. Буга анын Ош шаарындагы азиздер жана дүлөйлөр коомун убактылуу жетектеп калган учурдагы көргөн кыйынчылыктары себеп болгон.
Көз боюнча деле башка майыптуулугу бар инсандар өздөрү бара ала турган соцзащитага бара ала турган же соцфондко бара ала турган инсандарга укугу кире бериштен баштап бузулат да. Себеби же пандусу жок, же болбосо багыттама жок да. Көз азиздер үчүнчү. Ошол жактан баштап бузулуп сотрудниктерге чейин барат да. Ошо жумушун аягына чейин бүтүргөнгө чейин көптөгөн укук бузулар. Мисалга ала кетсек, соц кызматкерлер кээ бир учурда майыптуулугу бар адамдар менен кандай мамиле кылууну билишпейт. Орой мамиле кылып, көпчүлүк учурда басынтып коет да. Майыптуулугу бар инсандар деле өз алдынча болунуу көп каалашат. Жан дүйнөбүздө биз деле дени сак инсандай болуп, чоң эле инсандарды мындай жаш балача мамиле кылып чыгарып берген учурлар көп кездешет. Бир жолу ушундай учур болгон. Документтерди тапшыруу учурунда кичине оройроок мамиле кылып койгондугуна байланыштуу мен бул эже бул нерсеңиз туура эмес деп айтканымда, айтсам мага үйрөтпө деп кайра бир сыйра эмоция калтырып, мыйзам жактан, укук жактан туура болгондугуна байланыштуу документтерибизди тууралап берген. А бирок мага окшогон инсандар канчасы барат ал жака? Ал жактан көп укук бузуулар болот да.
Биздин маектешибиз учурда Бишкектеги юридикалык академияга магистратурага тапшырууга даярдык көрүп, Бишкек шаарында жашайт. Ал келинчеги менен чогуу Батирде ижарада тургандыктан, аны төлөө үчүн өзүнүн кесиби боюнча иштөөгө аракет кылып көргөн. Бирок азырынча натыйжасыз дейт.
Майыптуулугу бар инсандарга көпчүлүк учурда жумуш табуу кыйын. Азыркы учурда мен Батирде тургандыгыма байланыштуу жумуш издөө менен алекмин. Күнүнө мисалы үчүн азыр 5-6 каттан алып бардык мекемелерге барып кайрылып келүүдөмүн азыркы учурда. Бирок тилекке каршы оң жооп жок. Майыптуулугу бар инсандар кантип иштейт деген ушундай ой келет экен да көпчүлүк учурдачы. Мен ошол жерден айта кетчү нерсе, ошо жумуш берүүчүлөргө айта кетейин дедим эле. Практика жүзүндө бир көрүп кандай жумуш кылганыбызды көрсө жакшы болмок. Бизде тилекке каршы жумуш берүүчүлөр азыркы абалыңды көрүп туруп эле сага ылайык жумуш жок деп кайра жолго салып коюшат. Келинчегим бар. Келинчегим экөөбүз 2019-жылы башташконбуз. Келинчегим экөөбүз бир мектепте чогуу окуганбыз, классташбыз. Педагогикалык коллежди аяктаган Ош мамлекеттик университетинин. Бирок тилекке каршы ага деле жумуш табуу азыр кыйынчылык жаратууда.
Биздин каарманыбыз Жакшылык Кадыровтун президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 601-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-сүйлөмүнүн баш мыйзамга дал келелерин текшерүү тууралуу өтүнүчүн Конституциялык сот 18-майда карайт. Ушул тапта Жакшылык адвокаты менен чогуу соттук кароого даярданып жаткан кези. Урматтуу угарман, назарыңызда Укугум бар подкасты болду. Аны мен бүгүн Замира Кожобаева алып бардым. Подкастыбыздын бүгүнкү каарманы 27 жаштагы Тубаса Азиз, юрист-консультант. Өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын жана жалпы эле жарандардын укугун коргоону максат кылып, келечекте жогорку кеңештин депутаты болууну көздөгөн Жакшылык Кадыров болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө, саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уктуңуз. Анай Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Ыкчам жана бейтарап маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына байма-бай жарыяланып турат. Ал жакка дагы баш багып турууну унутпаңыз. Мен сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.